10กว่าปีก่อนก็ได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตหลายเดือนที่วัดอมรวดีของหลวงพ่อสุเมโธที่ประเทศอังกฤษตอนนั้นวัดอมรวดีก็เริ่มมีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติธรรมแบบเถรวาทในประเทศอังกฤษหรือว่าในยุโรปเลยทั้งทวีปก็ว่าได้เพราะแต่ก่อนการปฏิบัติธรรมแนวพุทธก็มักจะเป็นในแนวเซนส่วนเถรวาทนั้นก็ไม่ค่อยหนักเรื่องการปฏิบัติเท่าไหร่ในอังกฤษพระลังกาไปก็ประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งแต่ว่าในเรื่องการปฏิบัติก็ไม่สำเร็จก็มาได้ผลก็ตอนที่หลวงพ่อสุเมโธไปตั้งสำนักที่ประเทศอังกฤษตั้งแต่ปี20เอาวิธีการแนวปฏิบัติแบบหลวงพ่อชาวัดหนองประพงซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ค่อนข้างจะเคร่งในวินัยมากทีแรกคนก็คิดว่าคงจะไม่ได้ผลเพราะว่าคนยุโรปคนอังกฤษเขาชอบเสรีภาพนะเขาไม่เข้าใจเรื่องวินัยศีลขาบทแบบวัดป่านะแต่ว่าท่านก็ไปทำให้เขาเข้าใจจนสำเร็จนะสามารถที่จะดำรงชีวิตแบบพระป่าได้รวมทั้งการบิณฑบาตก็บิณฑบาตกันทุกวันได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรนะแต่ว่าก็เป็นโอกาสที่จะได้ทำความรู้จักกับผู้คนนะซึ่งก็เป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจตอนที่ไปอันนั้นเนี่ยก็เรียกว่าตั้งใจจะไปเรียนรู้แล้วก็ไปถือโอกาสไปเปลี่ยนบรรยากาศด้วยไปวันแรก2วันแรกนี้ก็ปรากฏว่ามีพระญี่ปุ่นรูปหนึ่งท่านบอกว่าท่านไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วไปดีกว่าอุตส่าห์อยู่วัดเซนแล้วก็ย้ายจากวัดเซนมาอยู่เป็นพระเถรวาทคิดว่าจะได้มีเวลาว่างๆคือท่านชอบค้นคว้าศึกษาพระสูตรนึกว่าจะได้มีเวลามาศึกษาพระสูตรก็พระไตรปิฎกก็ที่นี่มีแต่งานทำทั้งนั้นนะหนีงานจากวัดเซนมาอยู่วัดเถรวาทนึกว่าจะสบายไปดีกว่าอันนั้นก็เป็นเรียกว่าวันแรกที่ได้พบว่าสิ่งที่เรากำลังจะเจอที่วัดอมรดีนี่จะเป็นยังไงที่นั่นนี่เรียกว่าตั้งแต่เช้าจนค่ำโอกาสที่จะหลีกเล่นเป็นส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างน้อยทำวัดก็5:00ถ้าเป็นหน้าหนาวก็4:30ทำวัดเสร็จนั่งสมาธิ1 ชั่วโมง7:00จาก7:00ก็ไปทำความสะอาดกุฏิที่พักของตัว8:00ก็ต้องมาพบปะกันพร้อมกันเพื่อมาฉันเขาเรียกว่าข้าวโอ๊ตหรือว่าข้าวต้มแบบบ้านเราแต่เป็นข้าวโอ๊ตวันแล้ววันเล่าก็ข้าวโอ๊ตนี่แหละไม่มีอะไรเปลี่ยนไปจากนี้คือข้าวโอ๊ตยกเว้นว่าวันไหนเป็นวันเกิดพระก็เขาอาจจะมีพวกขนมปังแต่ถ้าไม่ใช่วันเกิดวันพิเศษก็ข้าวโอ๊ตหลวงพ่อสุเมโธก็อาจจะใช้เวลาพูดคุยสนทนาธรรมกับคณะสงฆ์ซึ่งปกติก็มีพระประมาณ20แม่ชีหรือว่าเรียกศีลทานลาก็อีก10กว่าแล้วก็คารวาสอีก20-30วันหนึ่งก็60-70สนทนาสักจนถึง9:00หลังจากนั้นก็ต้องแยกย้ายกันไปแล้วบางคนก็ต้องไปทำความสะอาดพวกภาชนะที่ใช้ในการกินการฉันข้าวโอ๊ตก็เป็นงานใหญ่ทีเดียวเพราะว่าช้อนซ่อนจานชามนี่ก็เป็นเกือบร้อยหม้อถ้วยโถโอชามอีกกว่าจะเสร็จก็เป็นชั่วโมงส่วนพระนี่ก็ต้องไปบิณฑบาตเดินกันเข้าไปในเมืองตัดผ่านป่าเข้าไปในเมืองเจอคนหลายประเภทดีหน่อยก็มีคนมาทักว่าถามว่าเราทำอะไรถ้าแย่หน่อยก็นั่งรถผ่านก็ตะโกนมาด่าแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรยกเว้นในเมืองใหญ่ๆบิณฑบาตก็ไปตามบ้านคนสัก2-3บ้านแค่นั้นแหละแล้วก็บ้านสุดท้ายก็ไปฉันน้ำร้อนน้ำชาเขาคุยกับเขาเสร็จแล้วเขาก็ขับรถมาส่งดูเหมือนสบายแต่ที่จริงลำบากเพราะว่ามันเดินไกลแล้วก็หน้าหนาวก็ทรมานมากจะต้องมีแค่ว่า กล่องเล็กๆใส่ฐานจุดไฟเป็นฐานอย่างดีแล้วก็จุดไฟมันก็ไหม้อยู่ในฐานนั่นแหละค่อยๆไหม้เราก็เอามือไปจับกล่องนั้นแค่เป็นการเอามือไปอังบิณฑบาตไปก็เอามืออังไปเพราะว่าอุณหภูมิมันบางทีมันก็เกือบศูนย์บางทีต่ำกว่าศูนย์กลับมาฉันเสร็จไม่ได้พักนะต้องแบ่งเวรกันทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ในการทำครัวรวมทั้งล้างชามด้วยเป็นงานใหญ่มากเพราะอุปกรณ์นะเป็นร้อยๆชิ้นนะเป็นร้อยๆชิ้นกว่าจะเสร็จก็เกือบบ่ายโมงบ่ายโมงมาเจอกันเพื่อแบ่งงานงานนี้ทำตั้งแต่บ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะปัดกวาดเช็ดถูซ่อมแซมเสนาสนะอย่างเสาที่เป็นรูเงี้ยเขาไม่ปล่อยผ่านเลยก็ต้องหาอะไรมาอุดนะพื้นที่เป็นรูเงี้ยเขาไม่ปล่อยให้อย่างรูตะปูเงี้ยเขาไม่ปล่อยเขาจะต้องมาเอาอะไรมาอุดนะเรียกว่าต้องหางานทำให้ได้นะคนที่เป็นหัวหน้างานนี้วันหนึ่งตอนเช้าก็ต้องคอยไปตระเวนดูว่าตรงไหนมีงานต้องหางานให้คนทำให้พระทำให้คฤหัสถ์ทำคฤหัสถ์ก็ตัดหญ้าพระนี่ก็คอยทำหน้าที่อุดหรือว่าซ่อมเสนาสนะซ่อมหน้าต่างเพื่อเตรียมรับหน้าหนาวถ้าเป็นหน้าร้อนก็สบายแต่พอหน้าหนาวนี่งานช่วงนี้ก็ทรมานเพราะบางทีก็ไปทำกลางแจ้งมาไปทำข้างนอกเช็ดถูต่างๆจนถึง5 โมงเย็นก็ได้พักหน่อยก็มีการฉันน้ำชากันคุยกันนิดหน่อยนะตอนนี้เราเป็นช่วงที่เรียกว่ามีเวลาว่างมากที่สุดคือ2 ชั่วโมงอาบน้ำเขียนจดหมายอ่านหนังสือเข้าห้องสมุดแล้วทุ่มหนึ่งก็ต้องมาเจอกันอีกทำวัดแล้วก็นั่งสมาธิเกือบ3 ทุ่มถึงตอนนั้นแหละที่เป็นเวลาส่วนตัวของแต่ละคนใครจะอ่านหนังสือต่อก็ทำกันตอนนั่นแหละกว่าจะได้นอนก็4 ทุ่มบางคนก็นอน5 ทุ่มนะ4 ตื่นนะเพื่อเตรียมทำวัดชีวิตก็เป็นอย่างนี้นะมีแต่งานนะแม้แต่พระฝรั่งก็ยังรู้สึกว่ามันไม่เบาเลยมาบวชนึกว่าจะได้นั่งสมาธิกับต้องมาทำงานหรือถึงไม่ทำงานก็ต้องมาเจอหน้าผู้คนพระไทยส่วนใหญ่ก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าที่วัดในเมืองไทยก็ส่วนใหญ่ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปปฏิบัติงานกิจส่วนรวมก็มีน้อยอาจจะมีเฉพาะกลางวันแม้แต่ในสำนักหลวงพ่อพงก็แค่บ่าย 3ก็มาทำงานชั่วโมงหนึ่งกวาดกวาดแล้วก็แยกย้ายกันไปปฏิบัติแต่ของที่วัดอมรดีนี้ขึ้นชื่อหรือชามากว่าในเรื่องของงานการนี่มีเยอะไปหมดเวลาส่วนตัวมีน้อยหลายคนก็มีความไม่สบายใจว่าไม่มีเวลานั่งสมาธิเขาคิดว่ามาบวชแล้วน่าจะได้มีเวลาปฏิบัตินะแต่ไม่ได้มีเวลาปฏิบัติเลยอยู่อมรวดีที่จริงเขาไม่รู้หรอกว่านั่นแหละคือการปฏิบัติแล้วหลวงพ่อสุเมธโทท่านก็พยายามก็พูดว่าเนี่ยการมาปฏิบัติเนี่ยมันต้องเจอกับแรงเสียดทานถ้าปฏิบัติแล้วมันราบรื่นเนี่ยมันการปฏิบัติมันเจริญก้าวหน้าไม่เท่าไหร่มันต้องเจอกับแรงเสียดทานแรงเสียดทานจากการทำงานแรงเสียดทานจากการสัมพันธ์กับผู้คนรวมทั้งแรงเสียดทานจากการที่มันไม่มีเวลาที่จะหลบลี้หนีหน้าใครแรงเสียดทานเหล่านี้เนี่ยถ้าหันมาดูใจนะแทนที่จะเพ่งออกไปข้างนอกแทนที่จะไปเพ่งที่โน่นที่นี่งานหนักจังไอ้หมอนี่มันอู้งานอากาศก็หนาวเหลือเกินนี่มันส่งจิตออกนอกหมดแต่ถ้าเกิดว่าหันมาดูใจข้างในเห็นใจที่มันบ่นเห็นใจที่มันอึดอัดนะไอ้อาการที่เห็นนั่นแหละมันจะช่วยการปฏิบัตินะเจริญก้าวหน้าเพราะว่าที่นั่นท่านก็เน้นเรื่องการเจริญสติคนไปคิดว่าต้องนั่งหลับตาตามลมหายใจถึงจะเจริญสติที่จริงที่นั่นก็มีโอกาสนะเพราะว่าถ้าเป็นวันพระเนี่ยได้เจริญสติเต็มที่เลยหรือตอนคืนหลังทำวัด3 ทุ่มก็นั่งสมาธิไปถ้าวันพักเล็กก็ถึงเที่ยงคืนถ้าวันพักใหญ่ก็ถึง3ถ้าไม่ต้องนอนกันได้ทำสมาธิสมใจแต่คนก็ยังรู้สึกว่างานมันเยอะถ้าคนที่ไม่เข้าใจก็ค่อยๆห าทางขยับขยายไปที่อื่นแต่ที่จริงแล้วนี่ถ้าเกิดเข้าใจเนี่ยก็จะรู้เลยว่านี่คือวิธีการปฏิบัติที่กระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาที่จริงนี่ก็เป็นวิธีการที่หลวงพ่อชาท่านก็ใช้อยู่เสมอนะก็มีภาพฝรั่งเล่าว่าเนี่ยที่นั่นเวลาวันพระวันพระเล็กหรือพระใหญ่ก็ตามนะก็จะไม่นอนกันในระหว่างนั้นนอกจากมีการทำสมาธิแล้วก็มีการแสดงธรรมหลวงพ่อชาก็มักจะนิมนต์ให้พระรูปต่างๆมาแสดงธรรมนะไม่ใช่แค่เจ้าอาวาสหรือว่ารองเจ้าอาวาสอย่างเดียวและเวลานิมนต์ก็ไม่ได้บอกล่วงหน้าเรียกว่าชี้ตัวกันตรงนั้นเลยขึ้นไปเทศพระที่ขึ้นไปเทศก็ไม่ได้เตรียมตัวแต่สิ่งสำคัญเนี่ยมันไม่ได้ที่ว่าพูดดีแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าให้เขาได้ไปดูได้เห็นใจของตัวเวลาที่พูดแล้วมันไม่ได้เรื่องเวลาเกิดความอึกอักติดขัดขึ้นมานะโดยพอพระฝรั่งนี่จะกลัวมากนะตอนแสดงธรรมเพราะว่าภาษาไม่ดีแต่บางท่านนี่ก็พูดไทยจนดีคล่องเวลาท่านนิมนต์ให้ไปแสดงธรรมก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจแต่ว่าทีแรกก็ดูมันจะภาคภูมิใจนะให้พูดยาได้เป็นชั่วโมงบางท่านก็พูดได้ดีแต่พอจะลงจากธรรมะหลวงพ่อบอกเอาพูดต่ออีกชั่วโมงหนึ่งก็ต้องพูดต่อนะกลางดึกนั่นแหละแต่พูดไปคนก็ค่อยเริ่มหายเสร็จแล้วหมดชั่วโมงที่สองแทนที่จะลงหลวงพ่อบอกพูดต่อคราวนี้คนนี่ไม่ว่าพูดเก่งแค่ไหนนะพอมาถึงชั่วโมงที่สามแล้วเนี่ยคนก็ค่อยหายไปบางท่านนี่ท่านบอกว่าเหลือแต่ตุ๊กแกมาฟังนะไอ้ความมั่นอกมั่นใจนี่มันหมดไปเลยนะความรู้สึกภูมิใจว่าฉันแน่ฉันเก่งนี่หมดไปเลยเจอบรรยากาศเจอวิธีการแบบนี้ปรากฏว่าได้ผลดีมากเพราะว่ามันได้เห็นใจของตัวเองจากที่เกิดความภาคภูมิใจนะพูดแล้วมีคนฟังลำดับข้อความได้ให้คนเข้าใจได้เนี่ยก็มีความภาคภูมิใจนะแต่ว่าพอตอนกลางๆท้ายๆนี่ใจที่ฟูมันก็ค่อยแฟบเพราะคนนี่เริ่มหลับเริ่มสงบนะหายไปส่วนตัวเองก็เริ่มพูดไม่เป็นลำดับแล้วเพราะมันไม่รู้จะพูดอะไรแล้วพูดมาชั่วโมงหนึ่งแล้วไม่รู้จะพูดอะไรก็พูดสเปะสปะไปเรื่อยมันก็ได้เห็นใจของตัวเองที่เคยฟูค่อยแฟบถ้ามันแฟบสุดๆเมื่อไม่มีคนฟังแต่ก็ต้องพูดไปนะคนก็หลับบ้างหายไปบ้างมันได้เห็นใจของตัวแล้วทั้งหลายคนก็บอกว่าผมดีมากเลยเพราะว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเวลาไปพูดที่ไหนไม่เคยกลัวเลยไม่เคยประมาทเลยเพราะเจออะไรที่มันแย่สุดๆมาแล้วก็เรียกว่าใจเป็นปกติได้เวลาจะไปพูดในที่หรือไปแสดงธรรมในที่ที่มีคนมันไม่กลัวแล้วเพราะว่าเจอที่มันแย่สุดๆไปแล้วอันนี้ก็เป็นวิธีการทำให้เกิดแรงเสียดทานให้เกิดความไม่สบายใจความวุ่นวายใจข้างในนะและตรงนี้ถ้าเกิดเข้ามาดูใจมันก็จะเห็นเลยมันก็จะเห็นแล้วมันก็จะรู้จักตัวเองมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นตัวกิเลส ที่ทำให้ฟูหรือว่าทำให้แฟบก็ตามบางทีท่านก็หาโอกาสสร้างปัญหาให้พระต้องกลุ้มอกกลุ้มใจกันอย่างที่เคยเล่าสร้างโบสถ์เสร็จหลวงพ่อก็ให้ผลดินที่เหลือจากการสร้างโบสถ์ลงมาขนดินกันเป็นเวลา3วันเต็มๆตั้งแต่10โมงเช้าถึงค่ำสิ่งแบบนี้มันไม่ได้เห็นจากชีวิตประจำวันเท่าไหร่มันต้องเจอกับปัญหานี่มันทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้ถ้าไม่มีปัญหานี่ปัญญามันก็ไม่เกิดนะปัญญานี่มันจะเกิดขึ้นจากการที่เจอแรงเสียดทานเจอกับปัญหาอะไรที่มันไม่ใช่ที่เป็นสิ่งที่คุ้นเคยในชีวิตของคนชีวิตของการปฏิบัตินี่บางทีมันถ้าทำไปนานๆนี่มันลงล่องนะเคยชินกับวิธีการเดิมๆแต่ละวันมีกิจวัตรที่แน่นอนก็ดูเหมือนว่าสบายซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาได้เพราะว่ามันทำให้เกิดความเข้าใจว่าชีวิตนี้มันราบเรียบมันแน่นอนคาดหวังได้ซึ่งในจริงชีวิตของคนทั่วไปมันไม่ใช่อย่างนั้นชีวิตชาวโลกเนี่ยมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะรถติดนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งไม่สามารถจะคาดกะเกณฑ์อะไรได้จิตที่มันเจอความแปรเปลี่ยนไม่สมหวังบ่อยๆเนี่ยมันเป็นจิตที่ตื่นตัว นะถ้าวางใจให้ดีเป็นจิตที่ตื่นตัวเป็นจิตที่รู้ทันแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้แต่ชีวิตที่มันราบเรียบแต่ละวันแต่ละวันก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันก็ไปสร้างมายาภาพว่าอะไรอะไรมันก็คงที่คาดหวังได้ทุกอย่างมันมีความแน่นอนไอ้จิตที่มันการตั้งจิตแบบนี้หรือเข้าใจแบบนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกื้อกูลต่อการสร้างปัญญาแล้วก็ไม่ทำให้เป็นจิตที่รวดเร็วฉับไวในการรับรู้ปัญหาเพราะมันมีความคาดหวังพอมีความคาดหวังแล้วมันก็คิดว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามความคาดหวังแต่ในโลกความเป็นจริงมันไม่มีอะไรที่คาดหวังได้แน่นอนมันแปรเปลี่ยนไปตลอดเวลาการปฏิบัติในชีวิตแบบพวกเรานี้นะมันก็มีดีเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีข้อเสียคือว่ามันราบเรียบเกินไปมันราบเรียบเกินไปจนกระทั่งมันไม่ค่อยเจอแรงเสียดทานบางทีครูบาอาจารย์ที่ฉลาดท่านก็ต้องหาทางสร้างแรงเสียดทานให้เพื่อให้เกิดความตื่นตัวไม่งั้นจิตมันจะลงล่องนะลงล่องวันเดิมๆทำเดินๆอะไรๆก็เหมือนเดิมจนกระทั่งพอมาเจอปัญหาที่มันเป็นความผันผวนแปรปรวนในชีวิตหนักๆเข้ารับมือไม่ไหวเช่นเจ็บป่วยหรือว่าเจอคนที่ไม่ถูกใจเจอความขัดแย้งหรือว่าเจอความเจ็บความป่วยแม้กระทั่งความตายเนี่ยมันรับมือไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างดูเหมือนว่าเคยคิดว่ามันราบเรียบสม่ำเสมอซึ่งที่จริงมันเป็นความเข้าใจที่สวนทางกับความเป็นจริงประเพณีของพระสมัยก่อนแล้วก็ต้องมีการทุดงนะเพื่อให้มันได้เจออะไรที่ไม่เหมือนเดิมบ้างจะได้เป็นการท้าทายแล้วก็สร้างแรงเสียดทานเพื่อทำให้เกิดทุกข์ต้องทำให้เกิดทุกข์เพราะว่าทุกข์นี่มันจะทำให้เกิดปัญญาได้ทุกข์นี่ถ้าเกิดว่าเราเห็นทุกข์นะไม่ใช่เข้าไปเป็นทุกข์นะถ้าเห็นทุกข์นี่มันเกิดปัญญาได้นะจิตมันพลิกได้ถ้าเห็นทุกข์เข้าไปซึ่งหน้าตรงครูบาอาจารย์หลายท่านก็เล่านะบางทีก็จิตมันก็พลิกตอนที่เกิดปัญหาขึ้นมาท่านอาจารย์ประโมทท่านก็เล่าเนี่ยมีตอนที่เป็นคฤหัสถ์นี่มีคราวหนึ่งนี่ฝนตกหนักมากนะเพื่อไม่มีร่มพอออกจากที่ทำงานนี่เจอฝนเข้าไปเต็มเปาเลยเพิ่นจะต้องไปหาเพื่อนที่อีกที่หนึ่งปรากฏว่าพอไปถึงที่พักของเพื่อนนี่ตัวเปียกหมดเปียกซกเลยนะก็นั่งสั่นอยู่ที่เพิงหน้าที่พักใจก็กังวลว่าถ้าเจอแบบนี้เข้าพรุ่งนี้คงจะเป็นไข้คงจะเป็นหวัดแล้วล่ะเป็นห่วงนะว่าจะทำงานไม่ได้นะเจ้านายก็ดุด้วยไอ้ตอนใจที่มันวิตกกังวลเนี่ยปรากฏว่าเกิดมีสติมาเห็นความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นเนี่ยจิตมันพลิกอย่างแรงเลยตอนนั้นถ้าปฏิบัติมาพักหนึ่งแล้วเนี่ยแต่ช่วงขณะนั้นเนี่ยพอเห็นความวิตกกังวลที่มันเกิดขึ้นจิตมันพลิกเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากเลยเรียกว่าไอ้ความยึดถือว่าเป็นว่ากายหรือใจเป็นเรามันขาดสะบั้นอีกท่านหนึ่งท่านก็เล่าเนี่ยนั่งปฏิบัติอยู่ตอนกลางคืนปรากฏเขาจุดประทัดกันตูมตูมทีแรกก็ตกใจเสร็จแล้วก็หายไปมันกดจุดอีกตูมหนึ่งตกใจขณะที่ตกใจนั่นเองจิตหันมาดูจิตหันมารู้หันมาเห็นความตกใจตอนนั้นจิตมันก็พลิกทันทีเลยเปลี่ยนไปเลยงั้นถ้าไม่มีความตกใจบางทีก็ไม่เห็นไอ้การเปลี่ยนแปลงก็ไม่เกิดขึ้นงั้นบางทีไอ้การที่คนเราเจอกับปัญหาเจอกับแรงเสียดทานเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันเป็นของไม่ดีอย่าไปคิดว่ามันเป็นตัวอุปสรรคขัดขวางการปฏิบัตินะถ้าเราเข้าใจงั้นก็แสดงว่าการปฏิบัติของเรามันแคบนะมันคับแคบเพราะจริงแล้วชีวิตประจำวันนั่นคือการปฏิบัติแล้วการปฏิบัติจะให้ผลดีมันต้องเจอตัวทุกข์นะเจอตัวทุกข์เข้าไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของสติที่จะต้องเห็นตัวทุกข์ให้ได้เพราะถ้าไม่เห็นมันก็ไม่เกิดปัญญาทุกข์มีไว้เห็นไม่ใช่มีไว้เป็นพระพรหมคุณาภรณ์ท่านสรุปง่ายๆทุกข์มีไว้เห็นไม่ใช่มีไว้เป็นเห็นทุกข์ไม่ใช่เป็นทุกข์ปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กลุ้มคนที่ไม่เข้าใจเจอปัญหาก็กลุ้มว่าในชีวิตการงานหรือในชีวิต ครอบครัวเจอปัญหาเอาแต่กลุ้มแต่ไม่ได้มองว่าเขามีไว้ให้แก้ปัญหามีไว้ให้ใคร่ครวญไม่ใช่มีไว้ให้คร่ำครวญนะเจอปัญหาแล้วคร่ำครวญบ่นตีโพยตีพายว่าทำไมต้องเป็นฉันหรือไม่ก็โทษคนนั้นคนนี้ไม่เป็นธรรมเลยเจ้านายไม่เป็นธรรมนะไอ้หมอนี่มันแย่มากนะไม่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อถ้าเราบ่นอย่างนี้เราก็เป็นทุกข์เปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเราหันมาดูใจของเรามันก็จะเห็นเลยนะมันก็จะเห็นใจที่มันดิ้นนะที่มันดิ้นเพราะมันมีอุปาทานเพราะมันมีความยึดติดมันยึดติดกับความคาดหวังว่าต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะเราไม่ได้ตระหนักไม่ได้เข้าใจว่าความจริงมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราเลยไม่มีอะไรที่คาดหวังได้ว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะจิตที่มันยึดกับความคาดหวังนี่คือจิตที่พร้อมจะทุกข์ตลอดเวลานะไม่ว่าจะคาดหวังเรื่องอะไรก็ตามแต่เวลาเราคาดหวังว่าเขาต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยอันนั้นคือเรากำลังขุดหลุมพรางให้กับตัวเราเองแล้วคือซึ่งคนอยู่ใจก็ไม่เห็นนะว่าไอ้ที่ทุกข์เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าคนอื่นเขาไม่น่ารักแต่เป็นเพราะใจของเราที่มันไปยึดติดก็ต้องดูให้ได้ว่ายึดติดเรื่องอะไรมีอุปาทานเรื่องอะไรนะบางทีเราก็มีอุปาทานคาดหวังให้เขาชื่นชมสรรเสริญเราเขาไม่ชื่นชมสรรเสริญเราก็ทุกข์เขาไม่มีสัมมาคารวะกับเราเราก็ทุกข์เขาไม่ให้เกียรติเราเราก็ทุกข์เพราะเราไปยึดว่าคนอย่างเราต้องได้รับเกียรติอันนี้เราไม่รู้ว่านี่เรากำลังไปติดหัวโขนไปสวมหัวโขนแล้วก็ติดหัวโขนไปคิดไปคาดหวังว่าเขาต้องทำกับเราอย่างโน้นอย่างนี้หรือว่าอยู่ในวัดเนี่ยก็ต้องคาดหวังว่าต้องเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้นะพอมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเอามีงานทำมีอะไรต่ออะไรขึ้นมาทุกข์แล้วทุกข์เพราะไปใจมันไปเพ่งข้างนอกใจมันไปส่งออกนอกว่ามันเขาไม่ควรทำอย่างนี้เขาไม่ควรทำอย่างนั้นแต่เราไม่ได้ถามใจหรือว่าแล้วทำไมใจเราต้องทุกข์ด้วยทำไมใจเราต้องทุกข์ด้วยคนเรามักจะเอาสุขทุกข์ไปฝากไว้ข้างนอกไปฝากไว้กับเจ้านายไปฝากไว้กับพ่อแม่ไปฝากไว้กับดินฟ้าอากาศบางทีก็ไปฝากไว้กับเศรษฐกิจเจอเศรษฐกิจแบบนี้น้ำมันแพงแบบนี้โอ้ยจะอยู่ยังไงคนมักจะถามว่าทำไงน้ำมันจะลงนะทำยังไงของราคาของมันจะลดลงทำไงบ้านเมืองมันจะมีความปกติผู้คนเลิกวุ่นวายแต่เราลืมถามตัวเองว่าเราทำไมในใจเราต้องทุกข์กับเรื่องพวกนี้ด้วยเราเอาแต่ถามว่ารัฐบาลเมื่อไหร่จะแก้ปัญหานี้แก้ปัญหานั้นเมื่อไหร่พวกพันธมิตรจะเลิกประท้วงเมื่อไหร่ทักษิณจะทำอย่างโน้นอย่างนี้แต่น้อยคนจะถามตัวเองว่าแล้วทำไมใจเราต้องทุกข์ไปกับเรื่องพวกนี้ด้วยสุขทุกข์มันเป็นเรื่องของเราแต่ทำไมเราเอาสุขทุกข์ไปฝากไว้กับคนโน้นคนนี้ไปฝากไว้กับพันธมิตรไปฝากไว้กับรัฐบาลไปฝากไว้กับดินฟ้าอากาศมันผิดประเด็นไปหมดเลยเราต้องถามว่าทำไมเราต้องทุกข์กับเรื่องพวกนี้ด้วยบางคนไม่ค่อยถามนะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้รับการฝึกมาให้มีสติเวลาเจอปัญหาแบบนี้แหละมันดีนักแลมันทำให้จิตเนี่ยหันมาเห็นตัวเองได้ชัดขึ้นมันก็น้ำนี่มันต้องมันมีตะกอนอยู่บางทีต้องเขย่ามันบ้างนะเพราะว่าบางทีไปคิดว่าที่น้ำใสเพราะไม่มีตะกอนหารู้ไหมว่าตะกอนจริงๆมันนอนพื้นแล้วเราก็เลยประมาทคิดว่าเราเยี่ยมเรายอดแล้วบางทีมันต้องเขย่านะต้องเขย่าเพื่อให้น้ำนี่มันขุ่นจะได้เห็นตะกอนก็จะได้รู้ความจริงว่าโอ้กิเลสเรายังเยอะอยู่คนหลายคนเนี่ยไปเข้าใจว่าที่ฉันสงบได้นะเพราะว่าฉันปฏิบัติดีแล้วฉันทำจิตดีแล้วฉันถึงสงบราบเรียบหารู้ไหมว่าที่สงบราบเรียบเพราะสิ่งแวดล้อมมากกว่าเป็นเพราะทุกอย่างมันเรียบร้อยโอเคมากกว่าแต่ถ้าเกิดมีอะไรสักอย่างมันไม่เรียบร้อยเอาละหงุดหงิดขึ้นมาเลยอย่างที่เคยเล่านางเวเทหิกานี่เป็นข้าบดีหลงประมาทเข้าใจว่าที่ตัวเองเนี่ยมีความสงบสุขได้เพราะว่าวางปฏิบัติเอาไว้ดีปฏิบัติทำดีนะฉันไม่มีความทุกข์ฉันไม่มีความโกรธเลยนะพอไปเจอเรียกว่านางทาสีนะนางทาสนะแกล้งนอนตื่นสายแกล้งนอนตื่นสายทำให้ไม่ได้มาช่วยงาน แค่นี้แหละแกโกรธเลยนะนางเวทิหิกาโกรธโมโหใหญ่นางทาสก็เลยเชื่อว่านี่ไงที่ใจสงบได้นี่ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกเป็นเพราะทุกอย่างมันอยู่ในอำนาจของเขาทุกอย่างมันอยู่ในทำตามความคาดหวังของเขาแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นไปตามความคาดหวังพุกเลยนี่คือจิตที่ไม่มีการศึกษานะจิตที่เป็นสงบได้เพราะสิ่งแวดล้อมนะอยู่ป่านี่มันสงบได้อยู่แล้วหรือว่าสงบได้เพราะไม่มีอะไรไม่มีงานทำวันๆหนึ่งก็อยู่แต่ในกุฏิมันก็สงบได้เนี่ยอยากได้อะไรก็มีคนหาให้ไม่ต้องไปทำมาหากินไม่ต้องไปเจอกับรถติดมันก็สงบได้นะไม่ต้องอ่านข่าวไม่ต้องฟังเรื่องราวที่คนมาบ่นว่ากันมันก็สงบได้แต่สิ่งที่จะพิสูจน์ว่าเราปฏิบัติได้หรือไม่ก็คือการที่ไปเผชิญกับปัญหาเหล่านั้นแล้วมันก็จะเห็นตะกอนมันโผล่ไหมตะกอนมันขึ้นมาไหมอันนี้แหละคือสิ่งที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ตัวเราเองอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นอย่าไปปฏิเสธนะอย่าไปกลัวแรงเสียดทานอย่าไปกลัวปัญหาบางทีเราก็ต้องหาทางล่อให้กิเลสมันโผล่มาบ้างนะเหมือนกับเวลาคนเขาสู้กันยิงปืนกันทั้งสองฝ่ายซุ่มอยู่ในที่ที่มองไม่เห็นสมมติว่าเราก็กำลังยิงสู้กับเขาถ้าเราอยากจะรู้ว่าเขาหลบอยู่ตรงไหนทำยังไงวิธีการคือต้องส่งให้คนออกไปล่อเป้าให้คนออกไปล่อพอยิงมาก็เราก็จะได้รู้แล้วอ๋อปืนมันมาทางไหนบางทีเราก็ต้องล่อกิเลสมึงนะเพราะกิเลสบางทีมันหลบไหนมันหลบไหนก็ต้องล่อมันบ้างวิธีล่ออย่างนี้คือการไปเจออุปสรรคเจอปัญหาแล้วกิเลสมันก็จะออกมามันจะโวยวายมันจะบ่นมันจะด่ามันจะสารพัดการที่ทำอะไรที่มันต้องท้าทายตัวเองเนี่ยก็คือเพื่อเหตุนี้เพื่อจะได้รู้จักตัวเองเพื่อจะได้เห็นใจตัวเองสมัยก่อนก็ทุดงนะมันเปลี่ยนที่เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนสถานะคนเขาไม่รู้จักอยู่ที่นี่ก็อาจจะเป็นเจ้าวาดเป็นใครต่อใครแต่พอไปอีกที่หนึ่งคนก็ไม่รู้จักแล้วเดี๋ยวนี้เราที่นี่ก็ไม่มีการทุดงกันแต่ว่าก็มีธรรมยาตานะธรรมยาตานี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งเพื่อที่จะเขย่าตัวกิเลสให้มันโผล่ให้มันฟุ้งขึ้นมาดูว่ามันยังเหลืออยู่เท่าไหร่ไปเจอแดดร้อนเผาไปเจอผู้คนซึ่งไม่รู้จักนอนกลางเดียงกินกลางทรายกินอาหารที่ก็ไม่คุ้นปากต้องไปอยู่ท่ามกลางผู้คนทำอะไรก็ไม่สะดวกนอนก็ไม่เป็นเวลาตื่นก็ไม่เป็นเวลาอันนี้มันก็เป็นแบบทดสอบเล็กๆนะที่จะทำให้เราได้เห็นตัวเราเองแต่ถ้าไม่ฉลาดก็จะไปเพ่งข้างนอกจะไปส่งออกนอกมันก็ไม่ฉลาดเลยเพราะมันจิตส่งออกนอกมันก็จะไปโทษคนนั้นคนนี้แล้วก็จะไปเรียกร้องให้เขาทำอย่างโน้นทำอย่างนี้ตามใจเราแต่เราไม่เคยดูใจถ้าไม่ดูใจก็ไม่ฉลาดแต่ถ้าดูใจเห็นใจเห็นทุกข์มันก็ไม่ใช่แค่รู้ทุกข์เท่านั้นแต่ว่ามันก็สามารถจะพลิกจิตให้กลับมาเกิดปัญญาจนหลุดจากทุกข์ได้